Halo, Dira Turner.
Halo,
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 Dira Turner.
halo
Apa
Dimitri Rasulangi.
kabar, Dira Turner?
Baik.
Gimana?
Apa kabar?
Baik, mana coronanya? Terima kasih sudah ingin menerima tawaran melakukan semacam podcast atau perbincangan ini.
Sama-sama.
Iya, yeah. Terus gimana? How's corona life? How's lockdown?
Gimana? Gue awalnya kayak ngerasa frustrasi karena nggak bisa kemana-mana dan kayak ngeliat berita tuh makin frustrasi, tapi ya lama-lama ya udah biasa aja, kayak
Oke.
udah terbiasa gitu.
Okay. Nah, sebenarnya sih ini sih kita bisa edit keluar sih. Cuman kalau kita masukin juga fine fine aja. Sebenarnya gue cuman bukan cuman gue bikin semacam list breakdown yang mungkin kita bisa follow. Tapi kayak ya kayak yang kita omongin kemarin kita bikin ini less formal aja. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak terlalu bertele-tele mengenai hal-hal yang tidak mau kita bahas. Jadi kayak yang kemarin kita bahas aja kita spesifik situ. Ya paling ya ke lingkungan sih, soalnya yang gue tahu lo salah satu yang bergerak di sektor itu, dan gue juga latar belakang edukasinya juga bergerak di sektor itu, jadi mungkin kita bisa mudah membahasnya. Tapi formalitasnya kita hilangkan saja, kita langsung gimana ya, apa kabar? Apa kabar secara umum?
Secara umum baik, lumayan lah.
Kita terakhir ketemu itu tahun lalu kan ya, itu tuh acara di Jakarta Fashion Week tuh tahun lalu kan.
Iya, tahun lalu.
Itu berapa lama tuh Jakarta Fashion Week, kapan tuh? Udah sampai
Bulan
setahun
apa itu, lu ingat gak?
itu,
Kayaknya
kayaknya
udah lewat
pertengahan tahun gak sih?
pertengahan pertengahan tahun, gue lagi nggak di sini.
Oke. Berarti
Mungkin sebelum itu ya.
mungkin mungkin sebelum itu ya, mungkin gue juga udah lupa banget, tapi ya udah selama itu kita nggak bertemu ya, hanya saling melihat melalui update Instagram dan gue
Interaksinya sebatas like-like.
dan sebatas like-like. Dan gue sebenarnya kan abis kemarin itu abis sedang mencari kayak apa ya kira-kira yang bisa diajak ketemuan atau ajak bicara. Terus gue ingat lu kan kayak apa background sekolahnya hukum kan lu ya, FH kan. Nah terus kayak kalau nggak salah lu di Instagram juga mengkaman dengan hal-hal yang dalam bidang lingkungan. Terus gue kayak oh jadi mungkin kayak menarik membahas permasalahan lingkungan dari sistem hukumnya. Itu yang gue expect kemarin. Cuman ternyata ada kesalahpahaman dari sisi guanya. Jadi kita nanti bahasnya di bagian situ aja dulu. Cuman kira-kira kembali ke formalitas tuh bisa menjelaskan sedikit gak? Kira-kira background sekolah lu dengan kira-kira pekerjaan past work lu yang selama ini lu lakukan.
Jadi ini disclaimer aja ya, gue nggak merasa diri gue ini expert atau paham
Oh, nggak
apapun.
apa-apa.
Kayaknya gue malah malah nggak tahu banyak.
Nggak apa-apa.
Cuman ya ini tertarik aja. Dulu gue S1-nya hukum. Sebenarnya tuh semua yang belajar S1 hukum di sekolah gue itu harus belajar semuanya. Cuman buat skripsi ada kayak semacam peminatan gitulah, ada matkul-matkul wajib yang harus diambil. Nah, gue ngambil hukum lingkungan.
Ah, I see.
Terus skripsinya tentang hukum lingkungan juga. Lebih spesifiknya tentang sampah. Nah, terus gue sempat kerja di salah satu NGO yang tentang isu sampah. Iya, terus gue sempat ngambil summer school juga tahun lalu, pertengahan tahun lagi summer school tentang lingkungan juga, tapi itu lebih dari multidisipliner. Jadi yang ikut tuh nggak cuma anak-anak hukum, ada yang background-nya dari sainsnya, ada yang matematika, geografi, ekonomi, macam-macam lah.
Itu summer school-nya
gitu.
di luar Indonesia?
Di luar ya, di Norway.
Di Norway? Lu di Norway berapa lama?
6 minggu.
Oh, that's fun. Itu berarti lagi dingin nggak? Walaupun summer?
Summer, tapi summer-nya kayak gue merasa tertipu gitu.
Ya, karena summer-nya bullshit gitu ya. Kayak summer
iya,
di sana di...
Summer... Gue bangun tuh kayak 6 derajat pagi-pagi, kayak ini
oh, ya,
ini apa?
Itu nggak sama, itu nggak sama. Soalnya kayak iya kayak summer di Jepang pun itu kayak yang kerasa tuh summer di Jepang yang benar kerasa panas. Tapi kalau kayak spring adem, enggak dingin juga. Terus kayak terus abis summer school, lu balik?
Gue balik. Terus gue sempat kerja di bagian environment-nya UNDP. Gitu. Ini sampai persis sebelum corona.
Persis. Itu oh berarti baru terus, tahun selesai tahun ini dong.
Nah, sampai tahun ini. Terus pas sebelum corona itu gue sempat ada masalah kesehatan lah intinya. Terus jadi gue resign. Nah, pas habis itu corona ya udah gue di rumah aja. Hari ini.
Apakah dengan situasi corona jadi mempersulit lo untuk mencari apa? Untuk menentukan next step-nya. Apa sekarang udah ya kayak udah baik-baik aja terus kayak mencari aja next job-nya.
Awalnya sih gue kayak dari ujung ke ujung sih, kayak gue dari pas awal di rumah doang tuh gue bener-bener gak ngapa-ngapain. Cuma kayak nge-game, nonton-nonton film, pelampiasan. Tapi sekarang gue belum nyari kerja yang, tapi gue aktif di ini sekarang di Extinction Rebellion.
I see. Oh, lu berarti kenal sama
Iya. Yeah.
Sekelas dulu sama gue.
Iya.
Yeah. Iya, sekelas. Gue ya kemarin pas reuni angkatan sampai SMA kan masih deket. Pas reuni angkatan juga ketemu.
Oh, oke.
Oh, jadi menarik sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gue ingin mengajak sebenarnya, cuman lagi sibuk menjadi dokter di luar kota dan semenjak dia harus di front line corona ini jadi agak sulit untuk mengajak dia debat. Tapi mungkin kita akan berdebat nanti kalau lo mau ya. Kalau kita bisa membahas hal-hal tentang lingkungan. Iya. Jadi dulu terus kelas terus aktif di Extinction Rebellion. Nah, jadi topik pembahasan yang menarik karena itu salah satu bidang yang gue let's say minati lah. Yeah.
Hmm.
Yang gue bilang passion tapi bukan passion gue.
Hmm.
Ya, ya jadi sebenarnya sih kita catching up aja dulu kali ya.
Iya, lu gantian lo yang cerita sekarang.
Iya, so far sih gue setelah S1 kira-kira 2 tahun jumping career sama sekali tidak ada yang kayak sustainable, let's say. Dan sebenarnya sih gue nggak apa-apa sih, kayak menarik-menarik aja, kayak karena memang gue fortunate enough gue pas menjadi atlet di tahun 2012 itu set me bisa lebih santai dibandingkan orang-orang lain in terms of pressure kali ya, karena gue punya cushion di mana gue bisa abis kuliah gue bisa let's say leha-leha dan abis itu kira-kira tapi eventually juga gue fill in the time with some jobs. Dan akhirnya gue juga pada tahun lalu itu gue apply buat masuk ke S2-nya UI, ngambil jurusan filsafat sekarang. Nah, kebetulan sekarang itu lagi libur semester sampai kira-kira September. Jadi gue lagi mengembangkan platform YouTube dan lain-lain gue untuk entah kenapa ya, jadi tertarik aja untuk edit video, bikin podcast, dan membahas hal-hal yang menurut gue menarik untuk dibahas dan diskursus di generasi kita. Mungkin biasanya kan ya yang gue dengar itu yang lebih menarik itu sesuatu hal yang tidak produktif untuk gue. Gak tahu juga ya, gue nggak tahu juga ya, mungkin karena yang gue tonton atau yang gue dengar itu sesuatu yang tidak produktif, tapi kayak mungkin ini lebih ke gue mencoba mengeksplor diri gue sendiri dan mendapatkan perspektif dari orang lain, karena memang kebanyakan pemikiran gue itu kalau nggak dilawan akan jadi bahaya menurut gue dan menjadi dogma yang kalau tidak bisa dipertahankan ya kesannya jadi semacam fundamentalis agama aja yang menurut gue kurang, yang menurut gue nggak produktif dan bahaya. Nah itu membawa kita
gue mau nanya dulu dong
podcast ya. Iya, tanya aja
lu kenapa pengen ngambil filsafat?
Nah itu kayaknya semua orang yang pas gue bilang gue ambil filsafat, kenapa lu ambil filsafat?
Iya, menarik loh.
Nah, sebenarnya jawaban gue selalu simple aja, gue pengen belajar sih. Tapi kenapa spesifiknya filsafat, ada ceritanya. Jadi sebenarnya dulu emang pengen bikin YouTube channel yang ngebahas a certain topic gitu. Nah, terus gue kan research dulu topiknya kan, A, B, C, D, F, G misalnya. Nah, terus ternyata pas gue research topik itu semua itu, semua topik yang ingin gue bahas itu jatuh di dalam ranah filsafat. Dan ternyata pas gue baca-baca lagi di filsafat, oh ternyata filsafat tuh sesuatu yang menarik karena itu mengajarkan seseorang untuk berpikir kritis atau setidaknya mempertanyakan asumsi-asumsi yang dia miliki selama ini gitu. Jadi kayak menjadi lebih kritis terhadap pemahaman kita yang sekarang, dan itu menurut gue sangat menarik. Dan ya itu sih, sekarang kenapa masuk filsafat, alasannya itu karena itu mengajari lu cara berpikir. Jadi berpikir, cara berpikir, intinya itu sih. Nah, ya jadinya kayak pas gue lihat ada kesempatan, kayaknya kalau nggak salah tuh menit terakhir pendaftaran filsafat, pendaftaran S2 di bulan Maret kalau nggak salah. Terus gue apply aja kan. Terus gue kayak, nunggu kan abis itu tes. Terus gue nunggu beberapa, nunggu sebulan apa beberapa minggu gitu. Abis itu gue kayak, di tes gue gak biasa-biasa aja lah. Kayaknya banyak orang lain yang lebih kompeten dalam bidang ini. Terus gue kayak, ya kalau gak keterima ya lu at least lu tau lah, lu melakukan sesuatu yang menarik gitu. Tapi ternyata pas gue buka emailnya gue kayak, ternyata diterima. Terus masuk deh ke filsafat. Nah, kalau S2 kan...
Sebenarnya itu alasan... Itu sebenarnya alasan gue masuk hukum sih. Gue dulu tuh pas di SMA gue kayak gue gak tahu sama sekali gue mau kerjanya mau jadi apa. Seakhirnya gue ngambil hukum karena kayak ya udah bisa nyambung kemana-mana.
Itu kan,
akhirnya baru gue...
Ya, soalnya kan kalau lo tadi bilang di hukum tuh juga dapat semuanya kan ya? Kayak gak spesifik ke hukumnya aja kan. Kayak hukum yang terapan juga ada kan. Kayak maksudnya hukum lingkungan, hukum. Gue gak tahu sih lo dapet hukum apa aja.
Yang menarik tuh menurut gue dulu ada sosiologi hukum. Terus ada analisa ekonomi terhadap hukum. Yang kayak gitu-gitu gue suka yang nyambung-nyambung gitu.
Lo udah dapet filsafat jadi hukum gak?
Dapet.
Nah iya. Ya itu salah satu. Kalau di S2 sih filsafat politik sih. Kalau tapi gue gak ngambil filsafat politik. Terus abis itu tadi gue terakhir di mana? Ya itu abis itu masuk filsafat sekarang September kalau all is well semester 3 tapi masih from home, jadi semuanya masih online. Tapi gue di satu tahun ke depan dari hari dari September itu nanti bakal fokus ke tesis gue sama, nah kebetulan tesis gue itu tentang, gue sih pengennya perkotaan, tapi sekarang lagi shifting ke philosophy of space. Jadi kayak filosofi filsafat ruang yang lebih gue gak ngerti sih. Jadi jadi lebih menarik aja. Tapi mostly sih ya terkait dengan lingkungan sih. Ya nanti kita bakal bahas lah di bagian di akhir-akhir lah sekalian kita bahas di apa bagian porsi inti dari podcast ini.
Nah baru tapi ya tuh, filsafat ruang baru dengar.
Ya itu udah lama sih kayak filsafat ruang, kayak ruang dan waktu kan biasanya space and time itu biasanya dibahas ya. Filsafat ruang tuh ya dia sih kayak ke perkotaan juga nggak pernah setahu gue sih di UI juga nggak pernah ditelusuri gitu. Jadi gue juga baru tahu pas masuk UI itu katanya kayak di filsafat UI itu lebih banyak filsafat yang apa ya, bukan terapan sih, filsafatnya berbeda misalnya dengan filsafat di UGM gitu. Kalau di UGM bisa fokus ke filsafat Nusantara. Kalau di UI filsafat apa? Kalau di sekolah tinggi filsafat biasanya ke apa? Filsuf-filsuf di abad pertengahan gitu misalnya.
Okay.
Nah, gue sih ya fortunate enough masuk ke UI bisa ngebahas apa? Filsafat yang lebih terapan atau filsafat apa ya, tematik namanya, filsafat tematik. Jadi bukan yang deskriptif, bukan pembandingan pemikiran, bisa juga kita menulis filsafat yang tematik kayak filsafat lingkungan, filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat Islam gitu. Tapi filsafat gue liat filsafat S1 juga menarik, kenapa sama kayak hukum kayaknya, soalnya di filsafat S1 itu dapat kelasnya yaitu filsafat lingkungan dapat, terus filsafat agama, filsafat Islam juga dapat. Jadi filsafat kayaknya nggak jauh apa ya pemahamannya dari hukum kayaknya. Menurut gue ya.
Iya sih.
Soalnya ada temen gue yang S1-nya hukum juga.
Oke.
Jadi dia udah S2 hukum juga, terus masuk S2 filsafat.
Terus S2 lagi filsafat.
Iya, terus ditanyain dosennya, kamu kenapa masuk filsafat lagi? Ah, kamu gak usah sekolah, digituin sama dosennya. Soalnya dia udah jadi dosen di Makassar.
Oh.
Dia udah jadi dosen di Makassar, sambil jadi mahasiswa di UI. Itu gue kayak menarik, bolak-balik Makassar.
Oh, bisa ya?
Bisa, bisa. Bisa cabut-cabut tiket sih, cuman bisa lah.
Ya, ambisius gitu juga deh.
Ambisius. Nah itu jadi kenapa menurut gue menarik ya. Jadi kan filsafat lingkungan dan mungkin tertarik dengan gue melihat lu juga tertarik dengan lingkungan. Jadi kayak kita bisa mungkin brainstorm atau berdiskusi mengenai aspek itu sih. Ya regardless ada background expertise atau enggaknya. Tapi kan menurut gue ada lah ya. Itu menjadi apa skripsi lu dan pekerjaan lu, mungkin kita bisa membahas secara detail lah ya.
Ya sedikit lah ya.
Ya sedikit banyak lah. Oke. Jadi mungkin tunggu. Kayaknya gue tertarik untuk ngebahas skripsi lu dulu kali ya.
Oke.
Okay. Kayak judulnya skripsi lu apa?
Gue lupa judul lengkapnya.
Enggak harus judul lengkapnya. Kayak
gue jelasin konsepnya aja ya.
Iya konsepnya.
Jadi kayak gue ngambil deposit refund system. Pernah dengar nggak?
Deposit Refund system. Di persampahan.
Uh-uh.
Oh, gue gak pernah dengar tuh.
Jadi.
Oh, itu kayak bank sampah bukan?
Kayak contohnya kayak kalau lu beli kartu kereta. Tapi yeah. Yang harian.
Uh-uh.
Terus ntar lu balikin kartunya, lu dapet duit lu balik.
Iya, yeah, oke.
Okay. Kayak konsepnya kayak gitu. Tapi diterapin ke misalnya barang packaging. Atau baterai.
Terus itu diapain itu?
Jadi orang kalau beli minum nih misalnya minum di botol, dia bayar harga minuman itu plus harga jaminan botolnya.
Mm-hmm. Isi. Terus botolnya dibalikin buat dapat.
Botolnya dibalikin, duitnya balik.
Gitu.
Jadi tujuannya ya biar sampah nggak kemana-mana, biar itu balik terkumpul lagi dan bisa diproses dengan benar.
Itu gitu. Dibalikinnya itu in the hopes of recycling atau kayak diurus in general aja?
Kenapa?
Itu kan misalnya botolnya dibalikin tuh ke produsennya. Itu tuh akhirnya tuh ingin di recycle atau misalnya kayak kalau di persampahan di Indonesia kan mostly ditaruh di landfill atau sekarang Jakarta pengen ada insinerator gitu, ya kan?
Itu kayak of recycling sih harapannya untuk di recycle.
Sih.
Nah terus, itu kan lanjutin. Di Indonesia belum ada. Jadi gue waktu itu ngeliat di Jerman tuh udah berjalan lah sistem kayak gini. Udah ada hukumnya in place dari strukturnya dari hukum di Uni Eropa terus turun ke hukum di Jerman sendiri mereka bikin kayak, jadi dari apa sih intinya kayak fondasinya tuh hukum Uni Eropa. Terus Jerman tuh bikin hukum persampahan di Uni Eropa. Terus Jerman bikin sistem deposit refund ini.
Iya. Yeah. Terus itu kan jadi best practice-nya.
Nah terus gue ngelihat hukum di Indonesia sekarang ini, apakah kayak udah ada kerangka yang cocok untuk kita nerapin sistem kayak gini? Maksudnya kayak UU sampahnya segala macam, apakah pas gitu kalau ditaruh sistem kayak gini?
Di Indonesia. Di Indonesia tuh spesifik ke kota-kota besarnya atau kayak in general di Indonesia?
In general, gue gak ngeliat practicality-nya, maksudnya dalam sehari-hari penerapannya akan kayak gimana, gue menganalisa di undang-undang yang udah ada.
Strictly, kita bikin strictly dari perspektif hukumnya aja berarti. Terus itu yang lu dapatkan hasilnya apa? Jawabannya apa?
Bisa banget
bisa, in the bisa. Current system atau harus ada modifikasi?
Bisa in the current system.
I see.
Cuman ya nggak langsung sophisticated kayak di Jerman ya.
Mm-hmm.
Jadi nah, mereka kan beda kayak.
Itu kira-kira gimana tuh?
Ya dimulai dengan di tokonya itu sendiri. Jadi kan kalau di Jerman tuh udah ada kayak mesin-mesinnya gitulah.
Iya. Yeah.
Untuk nyemplungin. Nah ini harus harus telaten dari tokonya, jadi orang yang jaga toko lah istilahnya. untuk ngumpulin itu.
Oke. Terus itu kalau lu lihat dari Jerman itu kan bisa semacam sistemnya bisa diterapkan di Indonesia. Nah, itu kira-kira variabelnya tuh apa aja yang lu lu perhatikan dari aspek hukumnya ya? Kayak kan lu tadi bilang dari segi Indonesia dari undang-undangnya itu bisa. Nah, itu yang bikin bisa itu apa?
Yang bikin bisa karena, aduh sebentar ya, ingat itu dulu.
Gak apa-apa.
Udah cukup lama.
No rush.
Gue cek deh, gue buka skripsi gue deh.
Gak apa-apa. If it helps, it's fine. Tapi soalnya menarik, soalnya kan di, gue kan juga sempat kerja briefly di persampahan. Kan? Di sektor persampahan. Dan iya, most of the time emang, Surabaya oke lah let's say, tapi kayak di Jakarta kalau kita ke Bantar Gebang gitu, itu menarik sekali untuk menjadi apa ya, bukan ancaman, kayak semacam visualisasi di mana sampah itu benar-benar menjadi masalah fisik gitu, nggak yang kayak masalah bau, nggak masalah estetika, jadi masalah fisik yang di mana gunungnya tuh udah astagfirullahaladzim, ngeri sih, ngeri banget sih, soalnya ya gitu ya, waktu itu kan sempat ini gue mengeskort delegasi dari Norway. Nah, orang-orang Norway pengen ngeliat sampah di Jakarta. Diajakin ke Bantar Gebang.
Kayak objek wisata gitu.
Mereka foto-foto. Gue sih dari sampingnya kayak, astagfirullahaladzim, ini pertama kali gue kesini dan gue gak mau mendekati gunung itu sama sekali. Mereka kayak dengan nyaman foto-foto. Mereka emang scientist. Emang scientist dan business owner. Cuman kayak apa? Sangat menarik aja melihat reaksi mereka yang kayak antusias untuk solve problems, waste problems in Indonesia, dan gue kayak masih menyerap aja gitu, kayak wah astagfirullahaladzim, itu nanti gue kasih lihat fotonya deh kalau bisa.
Oh, gue jadi ingat yang di Cimahi, lo tau nggak?
Cimahi itu sungai.
Yang asal usul enggak tempat buangan sampahnya, yang usul hari apa tuh, Hari Peduli Sampah Nasional.
Iya, kenapa?
Dulu pernah longsor di situ kan?
Orang-orang
ketimbun.
Iya. Itu nanti lu sambil buka skripsi, kita sambil menunggu kali ya, nanti biar kita transitionnya ke situ.
Oke.
Enggak, soalnya emang menarik kayak kalau di, ya ini selalu yang kita bahas di lingkungan teman-teman persampahan tuh ya, kayak oh kalau di Swedia kan udah impor sampah. Karena mereka energinya dihasilkan dari sampah dan mereka harus mengimpor sampah biar energi mereka tetap bisa didistribusikan ke masyarakatnya.
Iya.
Sampai mereka harus impor dari negara-negara tetangganya kan. Terus kayak ngeliat Indonesia kayak ternyata kita juga impor sampah, ya. Iya kan?
Tapi kita nggak kayak gitu prosesnya.
Tapi kita nggak kayak gitu, kayak kita impor sampah tapi kita nggak tahu sampah itu pengen diapain.
Iya.
Ya itu. Cuman itu ironi yang gue lihat.
Gue mikir juga, tapi ini jadi kayak kemana-mana loh, apa ya. Kayak kalau ngeliat Swedia kayak gitu, gue mikirnya apakah itu apa ya, untuk long termnya apakah itu pilihan yang paling bijak ya, karena jatuhnya jadi kayak orang-orang tuh harus selalu bikin sampah banyak gitu.
Itu salah satu dilemanya kan? Itu salah satu dilemanya kan? Karena apa? Kalau kita investasi sebesar itu ke apa? Waste to energy projects, itu harus ensure supply sampahnya kan harus selalu ada kan?
Iya. Yeah.
At the same time, pemerintah juga mengkampanyekan less plastic, less waste gitu kan. Jadi kayak semacam dilemanya di situ. Makanya kayak pas ya banyak debatnya tuh, apakah waste to energy bagus diterapkan di Indonesia? Memang karena ya nanti in the long run kita harus produksi sampah terus dong gitu kan misalnya. Padahal kalau kita lihat dari perspektif energinya, micro hydro kita sangat kuat, angin kita kuat, geothermal kita kuat, maksudnya solar kita juga bisa di utilisasi, terus pantai kita bisa diutilisasi. Maksudnya kita banyak alternative source of energy untuk untuk diprioritaskan gitu. Nah, pertanyaannya kan kayak kalau orang-orang yang kayak apa ya, ngelihat oh sampah bisa dijadiin energi, berarti harus nggak segampang itu, nggak straightforward itu kita ngelihatnya. Jadi ya itu salah satu dilema yang menarik untuk dibahas sih sebenarnya sih.
Kalau lu sendiri gimana?
Kalau gue ngelihatnya sekarang waste to energy project itu kayaknya bagus untuk midterm, di mana dia nggak memastikan dia itu sebagai solusi permanen. Jadi kayak setidaknya ada nanti masa transisi di mana sampah kita secara fisik harus dikurangi. Nah, cara yang paling efektif menurut gue adalah untuk menjadikannya sebagai sumber energi. Tapi nanti kalau misalnya jumlah sampahnya secara fisik sudah terkontrol, instalasi-instalasi itu mungkin bisa dialihgunakan untuk menjadi pembangkit energi tenaga yang lain gitu. Atau enggak misalnya skalanya kita turunin. Jadi gue melihatnya kita enggak, misalnya kalau persenan ya, enggak dominan dari sampah energi kita gitu. Lebih mending menurut gue energi kita ke sesuatu yang kayak solar atau hydro power atau angin. Soalnya itu lebih, apa ya, menurut gue lebih byproducts-nya lebih bisa kita manage. Karena byproducts-nya memang lebih ke lingkungan dibandingkan yang skala terkontrol kayak persampahan gitu. Soalnya kalau persampahan kan habis misalnya di Denmark itu kan dibakar. Bakar kan sisanya ada ampas. Nah, ampas itu kan byproduct yang apa ya, walaupun bisa diolah lagi, bisa digunakan lagi, tapi jadi economically menurut gue gak feasible aja sih.
Itu toxic gak sih ampasnya?
Well, toxic kalau di...
Gue gak paham teknisnya.
Iya, toxic kalau di inhale. Maksudnya kan kalau menurut perspektif gue ya, ini secara lebih broad, kalau semuanya yang di lingkungan itu ya aman-aman aja. Yang bilang toxic kan karena ada manusia aja yang bilang itu toxic kan. Kayak misalnya oksigen itu berbahaya dulu karena ada era di mana oksigen itu terlalu banyak di atmosfer, semuanya juga mati akhirnya gitu. Jadi kalau gue bilang sih di toksikologi atau di mana gitu, gue lupa nama mata kuliahnya. Ya sesuatu yang berbahaya buat manusia itu harus dipikirkan dalam ranah dosage, dalam ranah apa bahasa Indonesianya? Takaran.
Takaran, iya.
Soalnya gue ingat, sebenarnya ini sekalian gue nanya kali lu ya. Kira-kira racun, kira-kira di rumah kita, enggak, kira-kira yang kita makan sehari-hari ada racunnya enggak? Beracun enggak? Kira-kira. Soalnya
kenapa?
Soalnya pas kan gue sempet ngikutin seminar gitu, terus dia kayak si orangnya kayak, ini di depan gue bawa racun. Terus dia abis ngomong itu invite one of the audiences untuk kayak siapa yang mau coba, dan ternyata ada yang mau coba gitu, ada yang berani coba. Terus gue kayak gue ngeliat dari atas kan agak jauh, gue cuman ngeliat kayak serbuk atau bubuk putih gitu. Terus gue kayak ngeri juga, itu kan bisa kayak sabu atau apa gitu kan. Soalnya kan in the name of academics, akademia kan semuanya permissible ya, kayak apa lebih fleksibel lah. Terus ternyata pas si orangnya mencoba racun itu, quote unquote racun, dia disuruh balik duduk
lagi.
Ternyata itu garam rumah dia. Terus dia bilang aja, sebenarnya tuh semua yang kita konsum itu kita punya tolerable limitnya kan. Ya kan. Jadi kalau kita consume lebih dari tolerable limit itu, yang lebih banget, kayak misalnya 10 kali lipat atau 100 kali lipat, itu jadi racun gitu. Jadi kalau misalnya kita injek racun ke kita, di mana tubuh kita bisa imun tubuh kita bisa melawan itu fine-fine aja, itu malah memperkuat imun tubuh kita gitu.
Kayak vaksin ya?
Kayak vaksin, iya, kayak vaksin, persis kayak vaksin.
Okay.
Nah, cuman yang masalahnya kita nggak tahu dosisnya biasanya buat diri kita sendiri. Itu yang beracun dalam perspektif gue. Oke. Ya, itu kembali ke ampas.
Kita pernah belajar ini juga sih di hukum lingkungan. Jadi ada, gue lupa istilahnya. Kalau nggak salah daya dukung dan daya tampung. Jadi kayak itu intinya, alam misalnya kita ambil aja sungai nih. Sungai ini bisa menahan berapa berapa banyak kayak kandungan, kayak polusi apa dari industri yang masuk itu. Apa ambang batasnya sampai dia tuh udah nggak bisa nahan lagi.
Karena paling namanya batas kecil. BOD bukan?
Iya.
Ya kan? Ya itu yang paling lambat lah. Itu soalnya menarik kalau lu tahu sungai yang paling terpolusi di dunia itu ada di India. Dan itu adalah karena mereka, well, basically mereka nyampah dan membuang limbah domestik dan limbah manusianya ke sungai. Itu sungai ternyata adalah salah satu tempat tersuci di India. Karena masyarakat Hindu di sana menggunakan sungai itu untuk mandi, untuk berdoa. Untuk meminum air itu. Dan kalau lu lihat air itu tuh gelapnya minta ampun. Sampai kayak gak ada binatang atau mikroorganisme yang bisa tinggal di situ. Mikroorganisme bisa sih, cuman gak ada binatang yang bisa tinggal di situ. Dan orang masih secara mudah meminum itu. Gue pas nonton itu sih kayak, religion tuh bisa, apa ya, kayak double-edged sword juga. Okay, tapi balik dulu ke skripsi lo tadi.
Okay, ini gue udah nemu.
Tadi pertanyaannya kan, apa yang membuat itu bisa?
Jadi sebenarnya gue pertanyaan awalnya tuh, apakah deposit refund system ini cara yang bagus untuk bisa mengurangi sampah di Indonesia. Terus kalau gue ngeliat di jadi ada beberapa konsep di UU PPLH, itu intinya UU lingkungan hidup lah. Di sana tuh ada asas tanggung jawab negara dan asas pencemar membayar. Yang asas tanggung jawab negara tuh intinya negara bertanggung jawab lah untuk urusan lingkungan hidup nih. Sedangkan asas pencemar membayar, well, it is literally pencemar yang membayar.
Itu tuh pencemar yang membayar itu applicable ke individual nggak? Atau itu ke instansi?
Kalau contohnya kayak gini ya, misalnya kita ambil contoh sungai lagi deh. Jadi di pinggir sungai ini anggaplah ada pabrik. Nah, terus dia mengeluarkan polusi ke sungai ini. Kemudian di bawah itu ada misalnya pedesaan. Nah, terus orang-orang ini kena rugi karena sungai, mereka hidup dari sungai ini, kemudian mereka jadi sakit dan sebagainya. Ini yang harus bertanggung jawab untuk compensating, entah itu biaya kesehatan atau apapun kerugian yang dialami oleh masyarakat ini adalah si pencemar. Terus sebenarnya ya gue mikir juga untuk si deposit refund ini, balik lagi dari dua konsep ini, kenapa gue ngambil deposit refund, karena dia menjalankan kedua asas ini secara bersamaan. Karena negara yang set up sistem ini, tapi si pencemar dia yang bertanggung jawab pada akhirnya untuk memprosesnya. Dan gue sempat mikir juga sih, ini sebenarnya pencemarnya konsumen yang minum pakai botol plastik itu atau perusahaan yang memproduksi botol plastik itu kan misalnya. Nah, cuman dengan cara ini sebenarnya dua-duanya berkontribusi. Jadi gue nggak terlalu musingin lagi sih.
Oke. Okay.
Orang si konsumen ini dia bertanggung jawab, dia ngembaliin lagi si sampahnya. Iya, dan produsennya yang memproses.
Tapi regardless ada yang terkena dampak ekonominya secara langsung nggak sih yang itu peraturan itu? Soalnya kan bukannya kayak misalnya ya tadi itu pabrik samping sungai, dia mengeluarkan polusi ke sungai. Regardless ada yang terkena atau tidak secara langsung, itu dia harus tetap bayar nggak?
Iya.
Iya kan?
Jadi itu traditionally polluter pays principle tuh kayak begitu. Misalnya contoh kasusnya yang kayak gitu. Cuman bisa juga di apply ke sistem.
Itu tuh sebenarnya bayarnya tuh ke pemerintah atau kemana sih?
Bayar apa itu?
Bayar kayak pollution fee-nya itu tuh ke pemerintah nggak sih? Kemana?
Dalam konteks apa ini?
Kan itu kan pabrik, ini kan pabrik nih. Dia kan harus membayar retribusi dari polusi yang dia keluarkan. Nah, bayarnya itu ke?
Sebenarnya yang harus menerima, jadi ini sebenarnya kayak ganti rugi gitulah. Siapa yang rugi dia yang harus dibayar.
Oh, jadi bukan ke pemerintah langsung gitu?
Enggak, harus sih enggak. Gue nggak tahu kalau dalam prakteknya kayak gimana.
Nah terus? Terus lo lanjutin tadi.
Enggak pun lewat pemerintah nih misalnya. Jadi gimana bisa juga pembayarannya dilakukan lewat pemerintah? Gue nggak tahu ya kayak teknisnya gimana, karena pada akhirnya setelah gue lulus EVA tuh gue nggak kerja hukum, jadi gue nggak terlalu paham
kalau
untuk prakteknya. Yang pada akhirnya harus balik lagi ke gimana merestore kondisi awal, karena esensi ganti rugi itu kan kayak ya kembali ke kondisi awal sebelum orang ini rugi.
Tapi kompensasi itu kayak bisa CSR kah atau harus hard cash kah atau gimana? Dia ngebalesnya tuh sefleksibel apa?
Tergantung kerugian yang, jadi harus diestablish dulu kerugian yang dialami itu apa.
Kalau misalnya yang tadi air sungainya terpolusi mempengaruhi pertanian. Nah itu yang diganti itu kehilangan hasil panennya kah, atau misalnya si perusahaannya itu harus misalnya ngasih bibit baru kah atau gimana?
Itu nggak saklek sih, tergantung.
Okay.
Ya tergantung argumentasi si, maksudnya si orang yang rugi ini case by case gitu loh, dia kerugian yang dialami apa aja.
Okay. Jadi spesifik to each cases ya.
Bentuknya bisa macam-macam bentuk kompensasinya.
Nah, terus yang lo dapetin dari skripsi hukum lingkungan itu apa lagi? Kendalanya kira-kira apa aja?
Praktikal. Apa ya?
Eksekusinya
karena ini,
ya?
Karena konsep kayak gini tuh bukan konsep yang mudah dipahami oleh semua orang. Karena ini kan kita masih susah ya kalau kita mau buat mesin untuk deposit refund kayak gini. Sementara kalau kita mau mengandalkan penjual masing-masing atau karyawan di toko, itu ini bukan konsep yang bisa dijelaskan dengan mudah. Dan ya harus set up infrastrukturnya untuk recycle. Kalau contohnya di Jerman itu mereka punya sendiri, jadi bukan per perusahaan bikin fasilitas recycle yang mereka sendiri, cuman jadi ada satu tempat recycle yang ya akhirnya semua yang dari deposit refund ini ya ke tempat itu.
Jadi sentralisasi ini, ya.
Dan ini yang membiayai itu si perusahaan-perusahaan.
Iya, itu jadi dibebankan ke perusahaan yang menghasilkan polusi itu tadi. Tapi emang apa ya, kayaknya practicality itu apa ya, selalu yang menjadi kendala in general. Gue sangat mengeneralisasi Indonesia ya, cuman kayak misalnya punya ide bagus tapi bukan eksekusinya sih, lebih ke maintenance-nya sih kalau gue ngelihatnya. Kayak apa ya, misalnya infrastrukturnya udah ada nih, soalnya di Bantar Gebang tuh kan ada penangkap biogas. Bagus banget. Instalasinya udah oke lah, terus pemasangan pipanya juga menurut gue sudah optimal gitu. Tapi nggak nyala.
Karena?
Kalau nggak salah, karena akhirnya itu secara ekonomi itu negatif terus. Jadi install itu kan, gue lupa itu pembangkit listrik tenaga biogas kalau nggak salah. Ya akhirnya nggak dinyalain juga, soalnya apa ya, gue nggak ngerti kenapa mereka nggak nyalain. Tapi kalau nggak salah karena ya itu karena negatif aja terus dari instalasinya itu secara ekonomis ya. Jadi kayak itu dia, sebenarnya uangnya ada, terus eksekusinya oke lah karena di depan kamera. Menjalankannya itu yang tidak optimal, soalnya ada dua faktor sih. Satu, kita nggak bisa manage karena kedua, orang-orang expert di bidang itu nggak tertarik di sektor pemerintahan. Mereka lebih prefer di sektor swasta di mana mereka lebih punya banyak kontrol menurut gue. Soalnya dosen gue dulu bikin instalasi pengelolaan sampah, ya dia bekerja buat swasta aja. Swasta. Dia bikin perusahaan sendiri. Jadi dia menawarkan teknologinya ke developer-developer gitu. Dan teknologinya mantep banget. Itu sampah dijadiin batu bara. Gila gak? Sampah jadiin batu bara sustainable, mantep banget.
Tapi sebenarnya kenapa apa ya, kan sebenarnya bisa aja loh kita dengan swasta aja gitu, maksud gue. Nah, kayak ini contohnya yang apa ya, yang di Jerman inilah, anggap ada satu fasilitas kayak gitu, kan itu bisa aja swasta sebenarnya.
Iya, tak setahu gue ya, kalau dari segi pemerintahan, segi negara atau segi daerah gitu kalau nggak salah, gak bisa 100% dialihkan ke swasta. Jadi harus, kalau gak salah tuh 50% swasta, 50% pemerintah daerah.
Oke.
Nah, itu juga yang swasta, kalau gak salah ya, gue mungkin salah, dan mungkin udah diganti, yang pekerja swasta di bidang persampahan juga harus bayar ke pemerintah. Bayar, ya gue gak tahu ya, retribusi atau bayar pajak tambahan untuk mengelola sampah di suatu daerah gitu. Itu gue dijelasin dengan oleh seorang CEO yang bekerja di bidang sampah di Indonesia. Dan gue pas denger itu gue kayak, ya itu masalahnya, bukan masalah ya, itu kendalanya dari mungkin bahasanya yang populer tuh swastanisasi. Yang kayak kalau di PDAM dulu, waktu itu yang PDAM menggugat apa tuh, kok Paljaya, bukan Paljaya, bukan Aetra, siapa tuh
Pak gue namanya,
ya yang pasti itulah, yang PDAM menggugat atau enggak pemerintah daerah menggugat pihak swasta yang mengelola air minum di Jakarta. Nah ya itu mirip sih menurut gue. Tapi menarik aja, kayak sistem persampahan kita kan belum dewasa ya. Tapi sebenarnya support dari luar negerinya tuh banyak banget. Banyak banget. Sektornya tuh udah berkembang sendiri, tapi ya memang belum semenarik apa ya, sektor-sektor lain lah.
Sektor-sektor lain maksud tuh apa?
Kayak misalnya sektor perikanan.
Oke, okay, iya.
Misalnya yeah, sektor yeah, yeah, energi gitu. Itu lebih, yeah, kayaknya lebih menarik buat berita kali ya. Persampahan tuh kayak, ya udah di samping gitu. Soalnya gue juga sempet ada mini research pas gue kuliah tentang bank sampah.
Nah, oke.
Okay. Bank sampah tuh menarik banget menurut gue. Soalnya kalau mungkin sistem lu tuh sebenarnya, kalau lu tahu ya, lu tahu transportasi umum di Surabaya kan ada bus ya?
Iya, yang bayarnya pakai sampah kan?
Bayarnya pakai sampah, ya, kan bisa kayak gitu kan? Itu kan maksudnya, menurut gue semacam, bukan varian dari yang lu bilang tadi kan? Dan gak harus strictly dari A ke B ke A lagi. Bisa A ke B, ke C, balik ke pemerintah atau kemana. Itu menarik. Yeah. Nah itu menurut gue mungkin karena Risma itu adalah seorang wali kota yang sangat memikirkan sektor persampahan gitu. Dan menjadi contoh yang paling baik di seluruh Indonesia untuk manajemen sampah kota kayak. Soalnya kan kalau di Indonesia kan, di Jakarta kan kita kasih ke Bekasi. dan itu kerjasama dengan Jawa Barat gitu. Itu enggak semerta-merta tuh kayak, oh ya nih kita kasih aja sampah ke Bekasi gitu. Enggak juga gitu. Makanya di Jakarta space-nya untuk menampung sampah sebanyak itu enggak ada. Dan bank sampah juga menarik sih. Menurut gua konsepnya, kenapa enggak yang lu bikin itu kayak konsep bank sampah?
Bisa sih, cuman kalau bank sampah itu apa ya? Menurut gue insentifnya enggak sebesar ini.
Kalau bisa di skalakan insentifnya kira-kira gimana?
Gimana? Apa ya? Gue sih kalau gue sendiri ya, misalnya nih kalau gue ke bank sampah dibandingkan dengan gue nggak ke bank sampah sama sekali, kalau gue ke bank sampah gue dapat duit tambahan dari nabung di sana. Cuman kalau gue nggak ke bank sampah ya udah biasa aja kan.
Iya betul.
Cuman kalau si deposit ini, kalau awalnya nih duit gue udah ada yang hilang, jadi gue merasa kayak sayang nih duit gue masih di sana, harus gue ambil lagi gitu. Instead of berangkat dari nol, ini berangkatnya dari minus. Menurut gue itu lebih apa ya, orang kayak merasa ada sesuatu yang hilang yang harus diambil lagi.
Tapi kan kalau bank sampah mungkin prinsipnya kan nambah aset ke kita ya, jadi abis kita kasih ya dari nol malah ke plus gitu. Kalau yang tadi lu jelasin yang gue dapat itu berarti kan dari minus
dari
balik
minus
ke nol.
Iya
kan? Ya mungkin psikologinya sih. Kayak kalau dari minus ke nol memaksa untuk mendapatkan yang kehilangan itu. Kalau kalau nol ke plus tapi plusnya cuman berapa rupiah gitu, nggak worth it juga gitu. Ya mungkin travelnya lebih mahal kali dari itu. Tapi gue ngeliat kayak bank sampah tuh menjadi semacam program sosial instead of program ekonomi. Kayak untuk suatu komunitas tuh sebenarnya gue ngeliat persen kalau dikelola dengan bagus tuh keren banget sih. Bisa keren banget. Kayak di daerah Jakarta tuh di deket Cilandak ada. Bagus banget daerahnya.
Dimana
Kayak
tuh?
ada daerah perkampungan. Wah, gue harus cari dulu. Gue lupa, bener-bener lupa daerahnya.
Gue pernah yang di Lenteng Agung. Lenteng Agung sama Jakarta Timur di mana?
Apa yang
Kalau
Lenteng Agung gue ya?
Arsari namanya apa, lupa lah.
Gue juga lupa. Yang pasti bagus banget. Gue seneng banget. Kayak komunitasnya bersatu. Emang kayak kalau kalau komunitas perkampungan kan lebih lebih komunalitinya lebih terasa ya. Dan mereka juga bisa kayak benar-benar tertarik dalam program bank sampah itu. Dan kita sempat ke bank sampah satu di mana ya? Kalau nggak salah di Jakarta Timur juga, tapi lupa di mana. Terus kita nanya finance-nya kan di sana.
Iya.
Ya tahu omsetnya. Wah, kaget juga kita. itu gue lagi nemenin orang Singapura, pengen pengen tahu bank sampah di Indonesia gimana. Terus gue juga nggak tahu kan, gue cuma translate nanya-nanya doang dari pertanyaan dia. Terus gue pas dengar omsetnya yang dijelasin oleh orang sananya, terus gue kayak puset, ini omset lu kayak bisnis sepatu Nike gila. Soalnya omsetnya segede itu, dan gue nggak tahu kapasitasnya tuh bisa segede itu mereka nampungnya. Soalnya kalau ngelihat lokasinya, kapasitasnya biasa-biasa aja gitu, nggak apa ya, nggak yang omsetnya bisa segede itu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi menarik sih kalau dari sampah tuh ngelihat bank sampah. Menurut gue ya lumayan.
Biasanya tuh biasanya di bank sampah mereka nggak cuman bank sampah kan?
Art and craft juga.
Urban farming, art and craft.
Urban farming lele juga. Ternak lele juga benar banget. Iya benar banget. Dan itu gue suka banget. Itu jadi nunjukin kayak variasi dari solusi persampahan kita tuh nggak yang sangat Eropa sentris gitu.
Nggak harus
jadiin energi, nggak harus dijadiin panas atau apa gitu. Maksudnya kayak kita bisa memiliki solusi yang lebih apa ya, down to earth, yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Dan itu menurut gue menarik dan patut dicobalah diaplikasikan.
Lo tau nggak sih di kota-kota lain ada nggak? Gue nggak pernah.
Bang sampah.
Nyari sih. Banyak.
Bang sampah banyak sih sebenarnya sih. Cuman ya apa ya, gue nggak tahu spesifiknya di seluruh Indonesia. Tapi menurut gue yang lebih berhasil itu pasti di kota, di perkotaan, karena kota itu tendensinya adalah mengambil resource lebih banyak dibandingkan kapasitas manusia yang ada di dalamnya. Jadi very likely sampah yang dihasilkan di suatu kota itu lebih banyak dibandingkan misalnya di pedesaan. Itu common logic aja sih. Tapi gue belum ada buktinya ya, ini menurut perumpamaan gue aja kan. Terus itu tapi setelah lu menyelesaikan skripsi itu, lu gak melanjutkan ke bidang sampah itu?
Maksudnya?
ke pekerjaan di dalam bidang persampahan itu?
Pekerjaan gue ke ini apa waktu itu NGO sampah plastik.
Oh, langsung NGO sampah plastik. Itu di Jakarta.
Iya, di Jakarta.
Itu fokusnya ke mana itu? Fokus pekerjaannya ke sampah plastik apa aja? Maksudnya in general pekerjaannya apa aja?
Single use plastic. Gue apa ya? Hukum kepake tapi enggak cuma hukum doang.
Oh iya, itu tuh yang lu waktu itu kampanye buat yang Bali itu bukan sih?
Iya.
Itu
lu, Bali itu Bali Malang. Iya, salah satunya ya.
Nah, itu prosesnya gimana tuh pas kayak apakah itu kayak prosesnya udah lama terus lu kayak jump in atau kayak lu yang menginisiasi dari awal gitu?
Kita nggak banyak ikut di Bali sih. Kita kebanyakan di Jakarta, Bandung, Jawa Barat lah. Yang di Bali itu waktu itu kita baru ikut pas Bali ngeluarin peraturan tentang plastik sekali pakai. Yang kemudian peraturan itu inilah istilahnya diprotes oleh industri.
Gitu. Iya, pasti, pasti kan.
Ya, terus waktu itu kita bareng-bareng dengan beberapa NGO lain baru ngurusin gimana ini kasus. Akhirnya kita bikin kayak semacam kayak naskah hukumnya gitu. Jadi istilahnya kita orang-orang yang menggeluti bidang ini, kita memberi opini untuk pengadilan dalam apa menentukan kasus ini. Dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya Bali tetap mengeluarkan peraturan ini.
Itu kendala misalkan tadi lu singgung itu apa melawan industri plastik pasti karena plastik yang produksi yang terpengaruhi. Nah, itu mereka itu oposisinya apa aja? Argumen yang mereka gunakan tuh apa aja?
Banyak. Jadi intinya kayak argumen yang mereka pakai waktu itu ada itu melanggar hak mereka untuk jadi karena plastik dilarang mereka nggak bisa dapat income segala macam secara itu mereka anggap melanggar hak mereka.
Terus itu jawaban dari lu apa? Jawaban dari kelompok lu?
Ya itu nggak melanggar itu apa ya analoginya? Misalnya nih lo ini deh bandar narkoba gitu ya misalnya. Terus narkoba dilarang, lu kan nggak protes-protes ini melanggar hak lo sebagai orang yang jual narkoba kan? Kayak ya intinya mirip kayak gitu. Kayak kalau ada barang yang sebenarnya itu berdampak buruk, ya sebenarnya oke-oke aja itu dilarang kan? Kayak itu ya lu cari transisi lah istilahnya. Ini juga yang harus diperhatiin nih. Gimana cara kita ngelarang? Oke, kita ngelarang. Tapi kita harus merhatiin juga orang-orang yang sumber kehidupannya dari sana. Gue nggak bilang big industrinya ya, kayak untuk perusahaan ya. Ya, cuman kayak orang-orang yang emang hidupnya hanya dari situ, pekerjaannya lah.
Itu soalnya kayak pertanyaan general gue kayak misalnya ini juga nyambung ke aktivisme lingkungan sebenarnya. Yang apa? Yang gue sebenarnya sampai sekarang nggak punya jawaban. Apa ya yang convincing enough buat gue yaitu misalnya ya ini salah satu pertanyaan yang gue tanya ke secara umum ke environmentalist kayak misalnya kita pengen mematikan penggunaan minyak
ya.
Oke, argumennya minyak itu kayak misalnya analogi lu kayak narkoba gitu minyak misalnya disamakan ke dampak negatifnya terhadap lingkungan dan lain-lain. Nah, pertanyaan gue itu sangat mendasar sebenarnya. Apa rencana yang disiapkan untuk pekerja-pekerja yang akan terdisplace? Itu satu. Nah, terkait kalau dengan oli misalnya, apa yang disiapkan rencana untuk sektor-sektor yang terpengaruhi? Misalnya, sektor transportasi umum, sektor otomotif yang kok klasik bukan namanya klasik apa sektor otomotif yang masih menggunakan bahan bakar gitu. Terus sektor penerbangan itu kan semuanya terpengaruhi malah bisa mematikan gitu. Nah sama kayak ke argumen lo yang tadi lo bilang tadi itu sama pertanyaannya ke lo misalnya plastik itu kita matikan gitu. Oke, let's say kita menerima argumen kalau plastik itu berbahaya buat lingkungan. Apa yang disiapkan untuk orang-orang yang potentially apa bukan kehilangan pekerjaannya aja, tapi kayak mereka nggak akan bisa balik ke state mereka sekarang gitu. Karena mereka, let's say, fokusnya selalu di plastik, teknik yang mereka mengerti itu plastik gitu. Jadi kalau sekarang plastik dimatiin, ya itu yang tadi lu bilang, mereka the only source of income-nya di dari situ. Nah, itu lu jawabannya apa dari situ?
Wah, ini panjang. Karena gue setuju ini penting banget untuk dipikirin ya. Jadi kayak gue nggak setuju kalau misalnya ada hal yang buruk tuh kita cold turkey aja kayak gitu berhentiin tuh nggak. Gue jadi keinget baru-baru ini gue baca buku penulisnya Mary Robinson. Dia buku ini judulnya Climate Justice. Dia ngangkat cerita dari cerita kehidupan beberapa orang di tempat yang berbeda-beda di dunia. Salah satunya itu pekerja tambang yang tambangnya ditutup. Terus masalah yang muncul tuh bukan cuman sekarang gue dapat duit dari mana, nggak cuman ini orang nih udah berpuluh-puluh tahun kerja di situ, cuman itu yang dia tahu, dan pun dia dapat pekerjaan lagi, ada masalah psikologis yang muncul. Karena dia kayak ya begitulah intinya. Terus menurut gue kita nggak bisa bukan caranya tuh bukan dengan ada expert yang bilang terus jadi langkah yang kita harus ambil adalah begini, nggak, cuman kita harus menginvolve orang-orang ini di dalam diskusi kira-kira next step-nya akan kayak gimana. Nah, ini gue sekarang lagi baca-baca tentang yang namanya Citizens Assembly. Pernah dengar nggak konsep itu?
Belum sih. Citizens Assembly kan?
Citizens Assembly.
Belum.
Jadi, ini yang sejauh ini, dari apa yang gue tahu, kayaknya ini yang paling pas lah caranya. Jadi, konsepnya ini contohnya udah ada di Irlandia sama di Perancis. Beberapa yang udah nerapin Citizens Assembly untuk climate. Jadi mereka ngambil citizen secara random, tapi dari ini udah di profiling dari kelompok masyarakat yang gimana pokoknya representatif. Kemudian mereka dikumpulin, dijelasin tentang pokoknya ada pembekalan yang lebih dulu tentang isu-isu yang akan dibahas. Terus dikasihlah pertanyaan, misalnya gimana caranya negara ini bisa menurunkan emisi berapa persen, bla 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 bla. Terus mereka lah yang diskusi. Kalau contohnya di Perancis tuh mereka sebulan sekali selama beberapa bulan. Kayak setiap satu weekend mereka bahas. Dan ada pendampingan dari expert. Dan menurut gue ini menarik banget ya. Jadi kayak muncul, jadi dalam mencari solusi ini semua perspektif tuh kayak, jadi dilihat dari semua perspektif lah intinya. Gitu. Kemudian baru ini yang dikasih hasil diskusi mereka ini yang dijadikan rekomendasi ke pemerintah, dan pemerintah kemudian milih ini dari solusi-solusi yang ada, kira-kira kita terapin yang mana gitu. Menurut gue ini keren banget sih. Gue nggak punya jawaban untuk istilahnya just transition itu cara kayak gimana yang paling pas, gue nggak tahu. Cuman ya jawaban terbaik yang gue punya ya kita harus dengar dari semua orang yang terlibat.
Gak apa-apa sih gak punya jawabannya. Cuman kayak gue pengen tahu, lu sempet tahu gak outcome-nya dari yang, let's say, persetujuan dari industri plastik dengan pemerintahan tuh, waktu itu tuh apa yang lu kerjain? Ada insight-nya gak? Kayak insentif kah? Kayak misalnya, kita matiin berapa persen produksi, kita kasih insentif dari pemerintah, misalnya kayak gitu kah?
Ini gue yang bilang di Jakarta aja ya, karena gue nggak terlalu involve yang di Bali, gue lebih ngerti yang di Jakarta. Jadi waktu itu
ya kan di Jakarta juga sekarang kan udah di apply juga kan?
Baru di apply. Yeah. Nah waktu itu emang rencana dari pemerintahnya adalah bukannya nyetop produksi, karena itu lebih susah. Meskipun sebenarnya secara responsibility ya sebaiknya dari produsen, cuman kayak secara praktikal kayaknya masih belum bisa. Jadi mereka ngambil dari titik di mana plastik itu ada. Ini untuk kantong plastik ya. Mm-hmm. Jadi ya itu di toko, di toko-toko.
Iya. Yeah.
Ini pelarangan di toko-toko. Dan responnya dari toko-toko ini ke supermarket, department store, dan sebagainya, mereka sebagian besar nerima. Karena ini diterapkan secara adil.
I see.
Jadi kayak semua supermarket tuh nggak boleh. Semua department store nggak boleh. Jadi kayak mereka dan saingan mereka tuh sama aja, sama-sama nggak bisa gitu.
Terus cuman itu berarti ya, aman-aman aja?
Untuk, iya, untuk titiknya di toko sih, so far lancar.
Nah, tapi kalau misalnya menurut pemikiran lu juga, kalau misalnya let's say toko itu bisa men-sacrifice itu karena orang-orang misalnya yang ke toko, gua berasumsi toko yang lu maksud ini toko-toko yang menengah ke atas lah ya. Nah, kalau misalnya situasinya tuh pasar basah maksudnya.
Iya, iya, heeh.
Kalau menurut pemikiran gue, kayak kalau kita membawa tas sendiri, bukan gak efektif, tapi malah berbahaya. Kenapa? Karena tas sendiri itu kalau basah bisa berjamur, bisa kalau gak dicuci secara benar, ya akhirnya bisa malah berdampak negatif kepada orang yang membeli itu. Dan in so far yang gue mengerti, plastik, single use plastik untuk carry out sesuatu belanjaan yang basah itu masih solusi yang terbaik menurut gua, apalagi untuk teman-teman kita di kalangan menengah ke bawah yang dimana aksesibilitas ke reusable apa namanya bags, recyclable bags itu tidak sebesar let's say kita gitu. Nah itu kira-kira tanggapan lu gimana?
Approach yang diambil ini Dinas Lingkungan Hidup DKI ya waktu itu untuk pasar. Mereka bukannya melarang plastik sebagai bungkus langsung makanan, tapi yang nggak boleh itu plastik yang ada pegangannya. Jadi misalnya lu beli daging, pokoknya apa yang basah itu masih bisa masih dibolehin yang namanya plastik keloan.
I see.
Itu ditaruh di situ, tapi terus tentengan lu tuh ya tas biasa.
Iya, I see. Ngerti.
Karena emang mereka ngeliat juga ini nggak bisa apa ya. Gak bisa lah kalau dilarang semua. Jadi sebenarnya dikurang.
Lu nonton filmnya siapa tuh? Semesta gak? Lu nonton film Semesta gak?
Belum.
Aduh, itu kayaknya lu bakal suka banget sih.
Gimana tuh?
Akan gak? Akan nonton gak?
Mungkin. Oh. Iya sih kayaknya.
Kalau di spoiler gak apa-apa gak?
Ya udah gak apa-apa.
Cuman sama sih kayak yang tadi lu bilang. Ada satu scene pendek banget. Cuman ngelihat kayak dia lagi belanja di pasar, terus belanja yang basah apa gitu, terus mbaknya nawarin pakai mbaknya lah pengen masukin ke plastik, terus yang beli cuman pakai ini aja, pakai daun pisang. Oke, terus gue kayak menarik juga ditaruhnya di daun pisang, udah kayak gitu dong. Ya itu sih. Gue soalnya kayak kalau misalnya kita ngeliat solusinya dari perspektif teknologi ya, kan itu kan ada tuh di Bali juga yang bikin plastik yang kena air langsung dissolve gitu.
Iya.
Terus airnya bisa diminum gitu. Sebenarnya menurut gue, it's the right way to solve this problem, tapi kembali ke cost-nya, pasti gue yakin itu cost-nya lebih mahal, jauh lebih mahal dari plastik, single-use plastik.
Iya.
Dan apa ya, kekuatan dari plastik yang dihasilkan itu sendiri, gue belum tahu, masih questionable lah untuk gue, on my part. Tapi, entah kenapa, kalau perspektif gue tuh lebih ke kayak gitu tuh, kayak kita mencari solusi, kita nggak serta-merta merubah behavior dari masyarakat, tapi kita mencari solusi yang bisa mengkomplement behavior kita sekarang. Dan itu menarik gue. Soalnya gue dulu ceritanya, dulu gue kayak, di podcast gue yang menolak radikalisme lingkungan itu, kalau lu dengar itu dengar. dulu gue bisa menerima kayak the notion bahwa manusia adalah masalah satu-satunya masalah di dunia. Terus gue kayak pas masuk filsafat gue mikir itu absurd banget statement itu, karena sekarang paradigma gue shifted ke permasalahan lingkungan itu ada karena manusia mengatakan bisa merasakan permasalahan itu. Ya. Jadi gue mikir permasalahan plastik ini ada karena kita memiliki sistem moral yang mengatakan kalau misalnya plastik itu berbahaya pada lingkungan. Gue mikirnya kayak gitu. Makanya pas gue mikir kayak ini yang bisa kita transisikan ke aktivisme lingkungan yang lu a part of mungkin. Yang gue, yang Dimas juga a part of. Yang gue, ya itu yang tadi gue bilang kayak kita mengkampanyekan keinginan kita atas perubahan-perubahan yang ekstrim dan drastis, tapi at the same time kita sacrificing real people. Kayak yang tadi lu bilang,
yeah,
industri plastik dibati, di apa namanya, dilimitasi, ya akan terdampak secara sosial ekonomi kepada pekerja-pekerja di dalam situ. Makanya sekarang tuh gue lebih mikirnya kayak kalau misalnya kita pengen ganti ke sustainable energy gitu,
yeah,
what do we gain, what do we lost, and how can we compensate the losses? Itu yang itu pertanyaan yang paling sulit untuk gue jawab. Gue ngerti for the sake of the environment, cuman kayak people itu part of the environment sekarang.
Yeah. Yeah.
Dan kalau kita sacrifice the people for the environment, menurut gue counterproductive, malah jadi masalah lagi gitu. Nggak solving the problem in a sustainable way lah.
Gue ngerti maksud lo, kalau dari perspektif gue, yang kita lakukan itu bukannya saving the environment, tapi saving ourselves. Karena ya gimana ya, mau kita hancurin sehancur-hancurnya the environment, like the earth will still be there.
Ya, yeah, kayak yeah, the earth still lives. Yeah. Kayak through 5 extinction.
Cuman kita akan membuat bumi jadi unlivable buat kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita melakukan ini semua bukannya buat lingkungan, tapi ya buat kita sendiri.
Iya. Yeah. Ya, yeah, ya yeah, itu yang menurut gua suatu konsep yang suka terlewatkan oleh orang-orang in general yang mendukung kayak environmental problems gitu, kayak matikan industri minyak gitu, terus gua kayak buset, lu ngebunuh orang. Matiin industri minyak tuh lu ngebunuh orang, lu ngebunuh kota, ngebunuh transportasi umum, ngebunuh penerbangan, ngebunuh otomotif, ngebunuh banyak banget sektor yang bakal mati kalau minyak secara apa ya, coin flip bisa langsung dimatikan gitu. Jadi makanya jadi gue kayak lebih kritis aja sekarang. Jadi gue kayak yang gue bilang itu ya, gue shifted dari yang kayak extreme environmentalism jadi kayak ke moderate environmentalism.
Iya. Menurut gue paham maksud lo, dan to some extent I agree. Menurut gue yang perlu dilakukan adalah mencari titik keseimbangan itu.
Betul, jadi, ya gue setuju. Kan,
gimana caranya kita mengurangi dampak terhadap lingkungan, karena kalau kebanyakan kita bakal mati, tapi cara melakukannya itu harus memperhatikan orang-orang yang udah ada sekarang.
Betul, setuju.
Nah ini yang susah.
Iya itu gue setuju sih, tapi kayaknya orang-orang juga ada miskonsepsi kayak balance itu harus di tengah. Kayaknya itu salah satu miskonsepsi yang berbahaya menurut gue. Karena kalau kita misalnya asumsikan semuanya di tengah itu yang balance gitu. Itu berarti mengasumsikan kalau berat bahwa semua solusi itu sama bisa diaplikasikan di semua situasi. Which yang kita sadar itu sama sekali enggak, ya kan?
Yeah, yeah.
Tadi yang kita bahas itu sektor persampahan di Eropa itu bagus karena ada variabel-variabel yang kita tidak perkirakan, karena ada variabel-variabel konstan yang kita tidak pikirkan. Mungkin yang kayak kalau tadi yang kita impor kayak Swedia, mungkin untuk Indonesia sama sekali nggak sustainable. Mungkin, kan kita nggak tahu secara study ya. Gue nggak tahu secara study. Makanya kayak menurut gue balance itu kita nggak bisa langsung bilang kalau balance itu semuanya sama. Nah ini mungkin gue pengen transisi lagi ke topik terakhir kali ya. Mungkin nanti terlalu malam. Tadi kayak apa, climate justice ini, itu kan menurut gue mungkin ya yang gue dapet dari lu itu sesuatu yang balance di antara manusia dan lingkungan, ya kan? Climate justice, apakah itu notion yang benar atau climate justice itu membahas diskursus yang lain.
Climate justice yang sepemahaman gue itu dalam konteks antar manusia.
I see.
Jadi gimana kan kita semua sekarang punya beban lah istilahnya, beban untuk bisa mencari titik ini kan. Apa sih untuk mencari titik ini dan kemudian mendistribusikan tanggung jawab siapa yang harus melakukan apa, sebesar apa kontribusinya gitu kan.
Mm-hmm.
Itu pengalaman gue terhadap climate justice itu kayak gitu. Jadi distribusi tanggung jawab ini.
I see. Kalau kalau contohnya itu kira-kira gimana yang paling, yang bisa memberikan gambaran yang paling apa ya, paling bisa dimengerti. Dan coba aja jelaskan kayak jelaskan ke anak kecil karena gue nggak ngerti sama sekali.
Oke. Jadi bayangin ini ada satu loyang pizza gitu ceritanya.
Mm-hmm.
Nah terus kita semua makan nih, kita makan. Terus ada sisanya remah-remah.
Mm-hmm.
Gitu. Anggap ada 3 orang lah yang makan. Nah, pizza yang dimakan ini adalah benefit. Tapi dalam mendapatkan benefit ini, mereka menciptakan yang namanya remah-remah. Ini polusi atau emisi.
By-product lah.
By-product. Kita analoginya ini emisi lah. Nah, terus sekarang masalah yang ada adalah gimana caranya kita mau bersihin remah-remah ini.
Mm-hmm.
Terus jadi ada beberapa perspektif. Ada yang bilang dilihat dari benefitnya. Siapa yang dapat pizza paling banyak, ya segitu juga kontribusi yang dia harus berikan untuk membersihkan remah-remah.
Ya, proporsional terhadap keuntungan yang didapat.
Terhadap keuntungan. Ada juga yang bilang, siapa yang bikin remah-remah paling banyak, dia yang harus beresin. Jadi bisa jadi nih, dia makannya cuma satu, tapi karena berantakan, remah-remah kemana-mana gitu, dia yang harus beresin paling banyak. Terus yang terakhir, ada yang bilang, dibagi rata aja.
Oke, sangat sangat liberal ya. itu kalau kaitin ke politik itu apa itu? Itu kan gue tahu itu pasti politik. Apa maksudnya kayak mazhab di politik juga kan?
Sebenarnya ini sih kalau apa ya, jadi ada semua teori ini, ada yang mazhab yang berdasarkan benefit, ada yang berdasarkan polusinya, ada yang bagi rata. Cuman pada akhirnya ini nggak ada yang diterapkan.
Ah, I see.
Kalau lihat terakhir Paris Agreement ya,
mm-hmm.
itu akhirnya kontribusi yang diberikan masing-masing negara untuk mengurangi emisi itu nggak berdasarkan mazhab manapun. Tapi ya mereka.
Tapi kan bukannya sudah diterapkan carbon taxing gitu?
Nah ini beda konteks. Ini carbon tax itu udah lebih turun ke ininya lah, ke teknisnya. Ini kayak masih itu gimana caranya mereka mengurangi. Jadi udah setelah ada jatah, setelah ada jatah, terus mereka gimana supaya tetap dalam jatah mereka. Itu yang namanya ada carbon tax, ada carbon trading, segala macam itu. Cuman ini masih dalam apa ya, masalah pembagian jatahnya.
Akhirnya, tapi bukannya di Paris Agreement itu sudah ditentukan kalau negara yang sudah maju harus membantu negara berkembang untuk dalam memberikan dana untuk melakukan mengurangkan polusi, dana untuk teknologi gitu-gitu.
Nggak ada jatahnya sih di situ.
Nggak ada jatah spesifiknya.
Nggak ada jatahnya, cuman namanya NDC, Nationally Determined Contribution. Jadi akhirnya kontribusi mereka sih gimana ya, sukarela aja. Kayak misalnya gue bilang, okay, gue mau ngurangin, misalnya remah-remah nih tadi, gue mau beresin remah-remah, sesendok lah gitu. Ya udah, terus dicatat, lu niat lu tuh mau sesendok, okay. Terus orang lain niatnya mau segimana, mau 2 sendok, okay. Jadi ya berdasarkan masing-masing.
Jadi nggak ada standarnya.
Nggak.
Dan itu masih yang didiskusikan atau sudah bergeser dari situ?
Ini udah jadi kontribusi. udah ditetapkan lah istilahnya.
Nah, terus kira-kira goalnya dari climate justice itu dari perspektif lu apa?
Goalnya supaya ya supaya adil, supaya ada justice.
Justice-nya itu merujuk ke konsep siapa, ke definisi apa?
Beda-beda.
Iya, jadi, yang lu gunakan itu justice itu.
Maksud gue nggak terlalu paham pertanyaan lu.
Kayak kan jadi kan misalnya kalau kita misalnya ya kalau di trial kriminal itu kan justice kan berarti pelakunya dihukum misalnya itu justice. Justice dari segi climate justice itu apakah hanya pembagian kah yang tadi lu bilang distribusi tanggung jawab kah atau misalnya pada akhirnya justice itu ya semuanya tuh dapat pekerjaannya kah atau apa dapat pekerjaan untuk membersihkan rempah-rempahnya kah itu jadi justice yang lu maksud dari climate justice itu tuh apa?
Ini kalau dari pandangan gue ya.
Iya. Yeah.
Misalnya tadi ada kalau misalnya orang melakukan tindak kriminal, nah itu dia harus dapat hukuman kan?
Misalnya itu justice.
Itu justice, tapi nggak berhenti di situ. Dia dapat hukuman tuh seberapa? Nah, itu akan menjadi justice kalau misalnya sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Nah terus sekarang pertanyaannya, jadi sebenarnya apa nih kayak hukuman yang sebanding tuh apa? Terus cara mengukur sebanding itu gimana? Gitu. Jadi kan kita tahu kita sama-sama harus nurunin emisi segini. Ini kan apa ya? Sebuah bentuk tanggung jawab lah kayak kriminal ini dia dihukum, dia menjalani hukuman itu bentuk tanggung jawab atas tindakan dia.
Jadi
logikanya kayak gitu. Cuman
jadi apakah kita sudah tahu mekanisme itu kayak misalnya membunuh itu maksimal 7 tahun. Misalnya let's say justice itu harus 7 tahun gitu. Apakah kita sudah dapat let's say standarisasinya dari justice system itu?
Enggak. Itu enggak ada.
Itu diperbincangkan enggak sih sekarang?
Enggak tahu sih gue.
Itu kira-kira itu harus dibahas sama yang badan-badan kayak WTO gitu-gitu kali ya.
Dalam konteks apa nih untuk
atau apa International Criminal Justice itu apa sih namanya? International Court apa sih namanya?
Tindakan kriminal maksud lo?
Itu karena mungkin gue merefer ke climate justice sebagai apa ya sesuatu yang kita harus bayar lah. Soalnya gue nggak tahu jadi justice itu apakah justice itu suatu nanti justice itu misalnya negara misalnya Amerika sesuai standar yang sudah ditentukan harus melakukan apakah atau harus membayar apakah mungkin pertanyaannya mirip sama yang ini kayak Dir yang mana tuh kalau misalnya ada pabrik di samping sungai nah dia kan harus bayar tuh nah
bayarnya mungkin seberapa?
Justice ya bayarnya seberapa ya, itu kan mungkin itu justice-nya nah kalau climate justice nah itu tuh apa apanya ya? Bayarannya tuh apa
pengurangan emisi.
Oh pengurangannya, jadi kalau misalnya emisinya nilainya X gitu, jadi justice-nya itu adalah pengurangan X minus dari yang dia lakukan sekarang gitu.
Iya.
I see. Soalnya tuh, ya itu dia gue gak tahu climate justice itu termnya broad banget dan spesifikasinya gue belum dapat sampai sekarang. Itu maksudnya notion-nya itu sesuatu yang masih baru di pemahaman gue.
Jadi ya, emisi ini si remah-remah itu tadi.
Jadi misalnya kalau di dalam climate justice itu misalnya Amerika menghasilkan berapa polusi di dalam sistem climate justice ini berarti nanti Amerika harus mengikuti ambang batas yang sudah ditentukan gitu.
Iya, jadi justice ini pertanyaannya ambang batas ini berapa?
Kira-kira
menetapkan itu.
Iya, kira-kira. Oh, berarti sampai sekarang kan yang tadi lu bilang ambang batasnya kan belum ada ya?
Sebenarnya secara saintifik ada sih. Maksudnya kan udah dikalkulasi berapa total emisi yang harus dikurangi semua masyarakat dunia. Itu ada. Cuman kemudian pada prakteknya negara-negara dalam membuat kontribusi waktu di Paris Agreement itu sama sekali nggak berdasarkan hitungan emisi ini. Ya, mereka bersedia ngurangin berapa, itu dia yang dipakai. Jadi kayak cuman, lu mau berapa nih segini? Oh oke, okay, dicatat ya. Ya udah.
Gitu. Itu tuh itu tuh yang apa, gue sih ngelihatnya pengurangan itu pasti secara besar mereduksi ekonomi suatu negara, ya nggak?
Maksud lo gimana?
Kalau misalnya kan polusi udara, polusi udara, polusi itu kan sangat dikaitkan dengan peningkatan ekonomi, ya kan?
Nah itu benefit tadi, itu pizza yang dimakan tadi.
Jadi gue mikirnya kalau misalnya polusi dikurangkan ya pasti benefitnya juga sangat dilimitasikan kan, soalnya ada batasan yang tidak boleh di, ada batasan polusi yang tidak boleh dilewati, jadinya ekonominya harus di stop lah, let's say.
Tapi sebenarnya nggak gitu juga sih, kayak ada beberapa negara yang dia udah mendapatkan cukup benefit sehingga saat ini dia bisa beresin remah-remah itu tanpa terlalu banyak berdampak ke kehidupan mereka.
Itu negara-negara apa?
Negara-negara yang sudah maju istilahnya. Sedangkan ada negara-negara lain yang sama sekali belum kedapatan pizza tadi. Tapi mereka udah harus ikutan, sekarang tiba-tiba mereka udah harus ikutan beresin remah-remah itu. Nah itu jadi pertanyaan, itu adil nggak sih sebenarnya? Itu just atau enggak? Terus yang just itu kayak gimana?
Jadi sama juga menentukan aktor-aktor yang harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan aktor lain. Nah, soalnya kayak apa ya, negara di Afrika kalau nggak salah waktu itu ya, sama kayak Indonesia kan mengimpor sampah. Bukan mengimpor malah. Kalau nggak salah ada negara Afrika menjadi tempat pembuangan aja, bukan mengimpor. Ya namanya sih mengimpor, tapi kayak tempat pembuangan sampah, sampah nuklir apa kalau nggak salah. Terus gue kayak buset, ini berani banget. Terus kayak ditaruh di pinggir jalan aja kayak gitu. Soalnya gue lihat itemnya tuh kayak kayak air ngalir tapi warna item di tanah itu. Wah itu ngeri banget sih.
Ya itu kan akhirnya mereka yang kedapetan harus ngeberesin gitu kan istilahnya.
Tapi kalau posisi lu sendiri misalnya, kan tadi tuh yang developed nation itu let's say memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Iya kan?
Ini dalam ini ya, angan-angan.
In general aja lah ya. Kan lu tadi juga mention kayak apakah just suatu negara yang tidak mendapatkan benefit harus jadi ngurusin polusi juga. Let's say polusi lah. Menurut lu sendiri, kira-kira sistem yang paling just sekarang, bukan sistem yang paling just sekarang, sistem yang paling just versi versi Dira tuh kayak gimana? In general aja ya, gak usah spesifik. In general aja.
Yang jelas bukan bagi rata. Menurut gue, cuman gue nggak tahu lebih adil dari benefit atau dari polusi mereka. Itu belum gue pikirin.
Jadi dilemanya antara dua opsi itu. Bagi rata
enggak.
Kayaknya sangat mudah untuk enggak dikeluarkan. Iya, bagi rata menurut gue sangat mudah untuk dieliminasi. Jadi antara proporsi produksi sama produksi polusi sama proporsi benefit yang didapat. Gue ngerti sih. Jadi sekarang gue bisa mencari di bidang itu. Soalnya itu gue belum, sampai sekarang belum mendalami terminologi dari climate justice itu juga.
Kalau menurut lu sendiri gimana?
Gue agak bingung sih. Soalnya kan kita nggak bisa ngelihat masalah ini ahistoris ya. Kita nggak bisa ngelihatnya sekarang aja. Kita harus ngelihatnya juga dari aspek masa lalunya tuh gimana sih? Misalnya. Kita nggak bisa menegasikan adanya praktik kolonialisme, tapi kita nggak harus nge-highlight kolonialismenya. Yang kita lihat, dengan adanya kolonialisme, industrialisasi negara itu terjadi. Nah, industrialisasi itu menurut gue nggak jahat, tapi dampaknya terhadap lingkungan harus dimasukkan dalam perhitungan. Nah, industrialisasi yang terjadi pada kolonial-kolonial negara-negara yang terkoloni ini apakah kita kreditkan ke negara itu sendiri atau ke negara penjajah itu, negara kolonialis itu. Itu menjadi konsiderasi di mana misalnya kolonialisme tidak pernah terjadi, apakah permasalahan lingkungan sekarang akan terjadi? Kita bisa mikir kayak gitu.
Okay.
Kalau gue sih mikirnya kayak gitu.
Gue kepikiran konsep lain jadinya.
Apa?
Anggaplah ini ada orang tua dan anak gitu ya. Misalnya orang tua ini berdosa, kemudian kan kalau menurut gue ya, ini bukan jadi tanggung jawab anaknya untuk apa kayak membayar dosa orang tuanya kan. Nah kalau kita terapin ke kolonialisme, gimana jadinya?
Ya jadi
sebenarnya
sih
dilakukan kan itu dilakukan oleh orang-orang di masa lalu yang udah meninggal. Cuman sekarang jadinya orang-orang sekarang yang harus bayar
Ya
kayak
itu
tanggung
sebenarnya yang gue pengen, ya itu yang harus kita bahas itu sebenarnya adalah kita sebagai seberapa banyak mengkreditkan permasalahan kita ke orang lain, kita berapa banyak mengkreditkan permasalahan lingkungan ke diri kita sendiri. Ini kan sebenarnya kan the balance-nya kan dari situ kan.
iya.
Secara umum ya kayak kayak misalnya kita menyalahkan semuanya ke Belanda ya, enggak juga, Indonesia juga sekarang bakar hutan.
Iya.
Enggak. Kita nggak bisa nyalain itu ke Belanda gitu. Kita ya Indonesia sekarang bakar hutan. Kita udah 70 tahun lebih merdeka. Kita nggak bisa menyalahkan itu ke Belanda lagi. Let's say kayak gitu. Tapi kan ada orang yang bilang semua yang kita lakukan sekarang karena Belanda sampai sekarang pun misalnya kayak gitu kan. Jadi kan sebenarnya dilemanya kan selalu di situ. Itu balance-nya kan, diskursusnya selalu di situ kayak menurut gue ya. Ya itu sih pemikiran gue aja sih. Soalnya kan dulu kalau kita belajar sejarah tuh Genghis Khan kan, kalau kita lihat dari penyelamat lingkungan, dia tuh menurunkan temperatur bumi kalau nggak salah.
Aku
Genghis
baru
Khan.
dengar ini.
Tahu nggak karena apa?
Kenapa?
Karena dia ngebunuh saking banyaknya orang.
Oh,
Kalau
oke.
nggak salah ya, coba gue
Okay.
Google ya. Baru gue Google. Genghis Khan
Aduh.
climate change. Gue lupa. Ya, jadi intinya Genghis Khan, karena dia ngebunuh saking banyak orang ya. Dia ada, malah ada artikelnya di The Guardian.
Oke.
Why Genghis Khan was good for the planet. Holy crap.
Semacam Thanos dong dia.
Semacam Thanos lah. Ya, let's say semacam Thanos. Jadi intinya, kalau nggak salah Genghis Khan karena ngebunuh saking banyak orangnya, dia melakukan, ya let's say rehabilitasi lingkungan lah. Terus gue kayak, itu kalau lu, itu lu kalau memutuskan rantai antara lingkungan dan manusia, okay lah. Tapi sekarang kita menerima konsep kalau manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan gitu kan.
Iya.
Ya ini yang gue ceritain tadi, kayak dulu tuh manusia itu masalah lingkungan. Ya kalau kalau gue masih menerima proposisi itu, gue Genghis Khan gue idolain kali. Tapi kita bisa lihat Genghis Khan ngeri juga. Nah maksudnya kan ini sebenarnya kan dilemanya tuh sebenarnya kan ini. Menurut gue sih selalu di kayak gini.
Cuman ini perlu di note tadi balik ke climate justice dan Paris Agreement. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi perlu ada cara sih untuk kita tetap menjalankan konsep justice ini. Entahlah gimana mau pakai mazhab yang mana, caranya gimana, gue nggak tahu. Karena dengan kontribusi sukarela yang sekarang tuh, kita tuh jauh melampaui batas Paris Agreement sebenarnya. Jadi jomplang karena antara target yang ditetapin Paris Agreement itu 1,5 derajat atau 2 derajat itu tuh jauh sama, jadi kayak okay, targetnya ini, cara mencapainya adalah dengan ini, tapi sebenarnya kalau diukur tuh cara mencapai yang udah ada nih, yang udah ditulis sekarang tuh sebenarnya nggak bisa untuk mencapai tujuan yang kita mau.
Ya, itu emang menurut gue sih paling sulitnya karena kita nggak bisa sebagai satu planet dan yang terpisahkan oleh negara-negara, kita nggak bisa setuju. Semua negara setuju gitu. Kalaupun kita melalui media PBB gitu, ada hak-hak veto yang dipertahankan oleh beberapa negara yang bisa mengcounter pemilihan kita gitu. Kayak Amerika punya kekuatan, siapa yang punya hak veto ya, gue lupa. Amerika, Rusia kalau nggak salah, gue lupa sih. Ya maksudnya kayak ada yang kuat banget di PBB ada yang cuman sebagai partisipan.
Iya.
Terus sekarang, Dir, lu masih tertarik bekerja di bidang lingkungan atau
masih? Masih, cuman apa ya? Gue ngerasa kayak sebenarnya tuh masalahnya gede banget dan gue nggak mungkin gimana ya, kayak nggak ada satu solusi, satu hal yang gue bisa lakukan yang kayak wow berdampak banget gitu, nggak. Jadi kayak ya sekarang gue melakukan yang gue bisa aja sih, kalau nggak gue stres sendiri.
Eh, jangan stres gitu. Lagi ada pandemi terus ditambah stres kan sangat tidak membantu.
Iya. Terus sekarang kan banyak orang-orang yang eco anxiety gitu lah ya. Kayak, aduh ini kita nggak ngapa-ngapain, gimana mau punah.
Ini mungkin untuk pertanyaan. Iya, lanjutin dulu.
Iya, gue berusaha untuk tidak mikirin yang kayak gitu.
Oke. Ini pertanyaan yang tidak harus dianggap serius, tapi seru-seru aja.
Mm-hmm.
Kan pas corona ini, pas pandemi ini awal-awal terjadi, pas udah 2 bulan atau 3 bulan, banyak foto yang tersirkulasi di sosial media lah.
Iya. Yeah.
Foto-fotonya tentang rehabilitasi lingkungan.
Mm-hmm.
Itu lo ngelihat itu gimana?
Kayak gue refleksi dari hal itu, kayak gue mikir sebenarnya alam tuh nggak butuh kita, kita yang butuh alam. Justru dengan kita nggak ada tuh kayak wow jadi bagus, tapi kita butuh alam. Jadi ya kita apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa punya alam, so kita tetap bisa ada di sini dan bertahan.
Soalnya gue pas ngeliat itu kayak, oh ini hanya representasi kalau suatu situasi terjadi aja lo di bumi. Jadi nggak bukan sesuatu yang kayak langsung ke positif gitu, kayak ya ini mereka balik karena memang kondisinya lagi memungkinkan mereka balik gitu.
Dan
gue nggak melabel itu sebagai itu yang sesuatu yang positif atau negatif gitu. Soalnya misalnya kita komentari positif, misalnya lumba-lumba balik ke Venezia gitu, ke kanal-kanal Venice. Terus gue mikir, lu emang seneng kalau ada nyamuk di dalam kamar lu gitu? Iya gak? Nyamuk natural lagi, iya kan? Nyamuk natural ya. Lu kesel gak kalau ada nyamuk di kamar lu pas lu tidur gitu? Nah, kayak gitu. Makanya gue sekarang gak kayak apa ya, lebih skeptis lah ke semua yang semua yang dihadapkan ke gue.
Oke.
Terima kasih Mbak Dira sudah datang ke acara yang belum ada tujuannya ini. Nanti
sama-sama.
Nanti kita bisa membahas lebih banyak di kesempatan yang lain.
Oke, makasih juga udah diundang.
Makasih sudah mengekspresikan pemikirannya.
Ya.
Oke, kita bisa balik lagi.